En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo Espen, så hyggelig å se deg.
Hei Marianne, i like måte.
Altså, skal vi by på litt sånn, ja, det bra, men skal vi by på litt sånn behind the scenes? Når vi sitter og knoter her en halv evighet for å få det tekniske til å fungere. Altså, alt vi gjør for dette podden. Ja, men
det er helt håpløst med den teknikk som ikke funker. Altså, vi er veldig glad i planter og alt som vi kan ta i, altså det der nære og kjære, men altså teknikk som ikke funker, da er jeg allergisk altså.
Ja, det er noe dritt. Det og det er ikke altså det at vi er dumme altså, på det. Altså, vi er ganske sånn savvy, vil jeg si egentlig. Vi har jo fått til denne opptaksdingsegreia vår ganske lenge nå. Men nå har da vår leverandør bestemt seg for å endre interface.
Altså, snurre rundt på alt.
Ja, så nå er det liksom blitt litt annerledes, for de er oppgradert. Men ja, vi får nå bli kjent med det. Men nå sitter vi nå i hvert fall her og har klart å satt i gang, så det er bra.
Det blir spennende. Så, ja. Men i hvert fall så har vi fått god tid for å prate oss varme, så det er bra. Ja, nå er det vi jo i godt driv fremover.
Ja, absolutt. Hvordan har du det ellers da, Espen? Går det bra?
Jo, takk, det går bra altså. Det gjør det. Nå hadde jeg en liten krise igjen for noen dager siden. Stadig sånne vannkriser, jeg vet du. Den der vannmannen og meg. Så, og da oppdaget jeg plutselig at det ene vannrøret som lå ned til gårdsplassen og til drivhuset, der har det tydeligvis gjennom noen vintre blitt en utposning og sprukket, så det fossa jo vann ned på gårdsplassen. Og nå i disse vannsparetider så skal man jo ikke vann en gang, ikke sant? Så jeg fikk jo litt hetta når jeg så at vannet bare flomma utover, så da var det å koble det fra, grave seg ned, finne feilen og begynne å reparere. Sølete, grisete møkkajobb, men nå er det tett altså.
Hvor lang tid brukte du på det her?
Og nå er jeg glad igjen.
Ja, nå ser du ser glad ut.
Nei. Det går veldig fort over da, så det er sånn, jeg blir fort glad igjen. Nei, altså selve jobben tok ikke så lang tid, men det var jo det å ha reservedeler, og det har jeg heldigvis liggende i garasjen. Så selve jobben tok en liten time. Ja, vet du hva, det er et tips, for at hvis du har ting som du har sett at det har gått i stykket før, og jeg hadde en sånn ekstra kobling, for at jeg har jo en gang også tatt og kuttet den vannledningen av vannvaren når jeg skulle spa. Så jeg kylte spaden nedi, så vannspruten sto en gang, og da var jeg jo ikke veldig blid på meg selv, men det skjer. Og da er det, etter det så har jeg lært meg at det å ha en eller to sånne ekstra koblinger er veldig lurt.
Altså du la jo ut bildet av det her sånn på Instagram, og jeg først så må innrømme at jeg trodde at du bare hadde sånn, hva heter det, flashback til tidligere tider, før jeg forstod at åja, det har skjedd igjen.
Det skjedde igjen.
Og så hadde du var veldig blind på det første bildet, men jeg aner at det er litt sånn, når man smiler med litt sånn, hva heter det? Litt sånn,
smiler med sammenbitte tenner.
Yes. Det er godt å fikke
orden. Nei, det var nok en del av det, men det gikk i orden. Så, men det, altså, det meste går an å fikse, så det er jo bare det også, å liksom starte fra start, og så puste dypt, og så gyve løs på det, og som regel så går det jo å fikse. Så det meste går over.
Ja, det er bra det.
Så det. Men du da, går det bra hos deg?
Det går veldig bra. Nå har det er fortsatt ganske varmt, men jeg liker så godt den der tiden, og det her er da fra en som alltid gruer seg til høsten, men jeg må jo si at jeg liker at luften er litt sånn, altså nå har det vært så, varm luft, det har vært så liksom nesten sånn trykkende, og den der friske, altså det ligger en sånn ny friskhet i lufta, det lukter liksom så godt. Det må jeg si, jeg liker med denne delen av sommeren. Jeg er fortsatt på sommeren. Ja. Den delen av sommeren har
friske. Ja, men det er helt enig, det er sensommer,
ja,
og den kommer vi til å tviholde på.
Yes,
ja.
I år som i fjor.
Men du, når er høysommer? Det er også noen som snakker om høysommer.
Jeg tenker at det liksom er juli.
Ja.
Sommersommer, tenker jeg. Men kanskje, jeg vet ikke.
Sommersommer. Ja, sensommer er fint. Men jeg synes jo også det, når man da får disse her litt lune kveldene nå, hvor det blir mørkt, og vi kan tenne på litt lys og sånne ting, og sitte ute hvor det faktisk er ganske ordentlig, det er jo også utrolig deilig. Det blir en helt annen følelse med å være ute. Og så er det noe med at hele hagen har en litt annen ro, og det har vi snakket om før.
Mm.
At det er liksom en ro når vi kommer over mot sensommer og tidlig høst, så er det en ro i hagen som ikke er tidligere.
Men vokser det mindre? Eller er det bare mentalt? Ja. For jeg er mye mindre stresset over gårdsplassen. Altså, ja, det er bare mentalt. Jeg kan svare på det selv. For jeg tror det har noe med alt ugresset. Det er der, men jeg tenker at snart så er dere døde. Snart er dere tørket opp, og det er kaldt. Så der. Det kan liksom...
Det er din ondskapsfulle tvilling kanskje som sitter ja. Og tenker det, men det er jo egentlig sånn at de veldig, veldig mange av plantene, de vokser jo ut med bladverk, altså busker og trær og sånn, altså de fleste, de stopper jo veksten, og så stopper de der, og så begynner bladverket, altså det produserer jo en næring gjennom da fotosyntesen og sukkerstoffer som da går tilbake til planten, og deretter så jobber de med røttene. Og det er litt av grunnen til at vi også snakker om at det er lurt å beskjære i juli, august og september, fordi da har de utviklet bladmassen, og den økte bladmassen gjør at de da vil jobbe med økt rotmasse etterpå. Og hvis vi da kutter grenene før den da rekker å jobbe ut røttene, så blir det mindre tilvekst. Så det er helt sant at det stopper jo litt opp.
Ja. Men betyr det at jeg egentlig nå bør være mer ivrig enn noen gang på ugresset på gårdsplassen da? For nå står de der og bare roter seg enda bedre.
Hvis det er flereårig, så vil jeg ha gjort det. Da, altså, alt det man klarer å ta nå, det er jo, ja.
Ja, nei, men da vet du, da kan jeg allerede svare på hva jeg gjør akkurat nå, som vi som regel tar for oss på slutten av episoden.
Ja. Er vi ferdig med det? Ja. Rumpa i været ute på gårdsplassen.
Ja, sånn er det. Ja, ja. Nei, men du, altså i dag så skal vi snakke om egentlig noe som er, vil jeg da si, litt mer lystbetont enn å stå med rumpa i været på gårdsplassen. Jeg tror de fleste er enige med meg i det. Og det er jo den der med å anskaffe seg nye planter. Jo, Espen, fordi temaet er jo da, altså, vi har tenkt vi skal snakke litt om det, og så kjøpe seg nye planter vi, rett og slett. Litt tips. For det her er jo noe som du særlig får spørsmål om hele tiden. Hvor er det du får tak i alle disse underverkene, disse planteskattene dine? Og da tenker vi ikke på, ikke eBay. Du har allerede da advart oss nok ganger om det har, eBay.
Det har jeg advart, for at der er det mye tullball. Man kan ha flaks, men stort sett så er det veldig mye tullball. Og man kan kjøpe fra steder som da sender uten jord, og det er da sukkulenter og sånne ting som er da bare altså som har sunnhetssertifikat og som da kommer da uten substrat eller jord. Og det går jo an, men det er greit å kjøpe fra noen som virker seriøs og som er liksom som er litt ordentlig. Og jeg har jo vært borti flere av de som ikke er det, så jeg har en blant annet nede i Tyskland som jeg har kjøpt frø fra i, jeg vet ikke, 30 år.
Oi.
Og jeg kjøpte jo frø de første gangene, altså noen av de første palmefrøene jeg kjøpte, de kjøpte jeg derfra. Blant annet så er det en sånn baucarnea, sånn elefantfot, som jeg sådde, jeg tror jeg sådde den når jeg var 14-15 år, ja. Og mamma har en av de plantene. De andre er borte nå, men den ene, den står fortsatt hjemme, og den er blitt svær, stor, fin sånn der base, og høyt ut, kjempefin.
Så der var det veldig, da. Jeg
alltid får gode frø.
Ja, ikke sant?
Får alltid gode frø.
Så hvis man prøver seg ut på sånne steder, nå er vi liksom allerede i gang med tips her, så vi må ta litt forbehold om eBay likevel, for tydeligvis siden det går an å finne bra, men altså da må man jo liksom altså prøve å feile litt da, til man finner de gode stedene, de som man kan stole på.
Ja, og så spør folk. Spør de du kjenner, eller spør, er du medlem i noen sukkulentforening eller i noen grupper på Facebook eller Instagram, og så spør, er det noen som har erfaring med de og de og de stedene? For da er det veldig ofte folk som har erfaring med akkurat den plantetypen som du er ute etter. Så det er et tips å kunne gå etter og få andres erfaringer på det.
Jeg har kjøpt frø en gang, jeg tror det var via Etsy, og de var søte og hyggelige, altså det her var de var franske, og det var noe med at jeg som, og det her var sånn, jeg husker fortsatt ikke hva den planta het engang, ja. Det gikk ikke bra, men det var noe med, for meg da, som da kunne mindre enn planter enn det jeg kan i dag, å få instruksjoner på sånn fransk oversatt til engelsk, altså det ble vanskelig å vite hvordan jeg skulle håndtere de frøa. Så det er jo også en ting, kanskje også faktisk lese seg litt opp på det, og sørge for at du forstår det de skriver.
Ja, og det er jo litt av greia. Også, en annen ting er å kjøpe fra gode leverandører her i Norge.
Ja.
Og nå i dag så finnes det leverandører som da tar inn både det ene og det andre, og altså små spesialgartnerier som da har spesialisert seg på akkurat den type planter, og det være seg sukkulenter og kaktuser, eller om det er da på roser, eller om det er på philodendron. Altså det er såpass mange nå i dette landet som da har spesialisert seg innenfor ulike nisjer av planter.
Mm.
Og det gjør at da er det faktisk en del man kan få kjøpt som er inne i Norge.
Mm. Det er verdt å ta seg
litt, selv for mye trøbbel. Ja.
Absolutt. Og da er det liksom verdt å ta seg en liten, kanskje en liten ekstra tur for å få tak i gode planter. Men jeg tenker jo på det i tillegg til, altså det viktigste så klart på, når vi da skal komme til, liksom, mer, nå snakker vi mer om fysiske butikker i Norge, det er også ja. Så klart gode nettbutikker, de har vi jo vel snakket litt om før, men jeg tenker på, jeg deler gjerne litt inn, ja, for at noen steder reiser jeg for å få både gode planter og inspirasjon. Altså sånn at der man kanskje har lagt opp, altså det er spennende miljøer, så man får liksom litt inspirasjon til sin egen uteplass da. Og de koster kanskje litt mer tingene der enn de koster på det litt mindre spennende gartneriet eller blomsterutsalget. Men da tenker jeg ofte at ja, men jeg kjøper noe litt der også, altså på det litt dyrere inspirasjonsstedet, fordi at jeg tenker de legger masse energi og penger i å inspirere meg, så jeg tenker det blir nesten som, altså jeg kunne godt ha løst inn en billett der, men jeg gjør ikke det, men da tar jeg heller og kjøper med meg noe derfra.
Ja, men det er veldig godt poeng, Marianne, og det som er at, altså jeg vil gjerne for å si, nevne noen, og det er jo da sånn som dyregartneri nede i Moss, altså hvis man tenker Oslo-regionen.
Ja, det jeg tenker jo, selv for meg når jeg sier det.
Ja, ikke sant, som jeg vet at du mener det, og jeg tenker Krukkegården ute i Ås, Hesleberg ute på Vollen i Asker, Sjøstrandgartneri ute i Asker, og vi er jo store tilhengere, snakker jeg for deg og Marianne, men jeg vet at du mener det samme, og vi er tilhengere av da små, frittstående, gode produsenter og leverandører, og de som da faktisk da gjør en forskjell ved å ha da de spesielle tingene som ikke er i standardsortimentet til store kjeder og sånne ting.
Mm.
Og de, for at de skal klare seg, så er det kjempeviktig at alle kjøper litt.
Ja. Og når det er sagt,
altså,
det er ikke sånn at den ikke nødvendigvis er veldig mye dyrere der, eller at det i det hele tatt er dyr, altså, det skal ikke jeg si noe om, jeg tenker at det, hvis det så er det på en måte greit, for jeg får så mye ekstra, jeg kommer hjem til min egen hage og er sånn, yes, nå skal jeg gjøre ditt og datt.
Ja, ikke sant? Og min opplevelse er at de ofte er, eller som regel, er konkurransedyktige på pris, og i tillegg så har de det spesielle utvalget som man ikke får noe annet sted.
Mm.
Og det er jo verdt ganske mye. Og litt sånn parallelt til det er jo da når jeg drev med blomsterbutikk, så er det jo skjedd veldig mye etter at, altså de siste årene, så er det kommet da blomsterbuketter i matbutikken, i kiosken, på bensinstasjonen og alle mulige andre steder som egentlig ikke er blomsterbutikker.
Mm.
Og det gjør jo at når man da går til blomsterbutikken, så er det ofte fordi at man trenger noe som er enten som er sorgbinderi, altså begravelse, eller brudebukett, eller en fest.
Mm.
Alle de der dagligdagse bukettene som da blir kjøpt her og der på superen eller på bensinstasjonen, de pengene de går jo da til noen som egentlig har det bare som et ekstra tilbud.
Mm.
Blomsterbutikkene, de trenger også å selge denne kalde melk- og brødblomstene, som sørger for den der daglige omsetningen som gjør at de faktisk kan overleve.
Ja.
Og resultatet er at vi mister veldig mange av de små nisjebutikkene innenfor blomsterbransjen som jeg kjenner, så mister vi veldig mange av de små spissa butikkene, rett og slett fordi at folk kjøper ikke blomster lenger, altså den der daglige kjøpet.
Mm. Og så blir det så kjedelig.
Jeg kjenner at det begynner å funke.
Jeg tror ikke folk tenker på konsekvensene, for der og da så tenker man kanskje på prislappen, eller at det er lett å bare gjøre det samtidig som du kjøper melk eller hva som helst, men konsekvensene er jo at det blir mindre utvalg og mindre spennende, og blomster kjøper man jo for at det er en visuell glede, det er hygge i hjemmet, det er altså en måte å vise omsorg for deg selv og for andre, så det er jo egentlig veldig viktig ting, og det er kanskje perioder man ikke har råd til det, og sånt, men det er jo noe som det er veldig hyggelig å unne seg da.
Det er det. Og det finnes jo blomster i alle kategorier og alle størrelser og inn i de alle prisklasser, sånn at det er fint hvis man da har behov for det.
Ja.
Eller bare har lyst på det, rett og slett.
Bare har lyst på det. Altså, man kan finne mange gode grunner. Det kan være...
Jeg finner alltid en god grunn.
Har en dritt dag på jobben, begrunnelsen. Det kan være ingen forstår meg, begrunnelsen. Buksa passer ikke lenger, begrunnelsen. Altså, det kan være mange gode grunner til å kjøpe seg noen fine blomster. De er jo vakre å se på også, hvis man er dritt lei ellers, så er det liksom noe hyggelig. Vi trenger det. Men jeg tenkte på sånn, på andre, jeg tenker ut fra meg selv da. Nå har vi da snakket om dyre,
ja.
Som der liksom er bare sånn, man drar litt om man blir, kommer gjerne hjem med noen flotte arbeidshandsker man ikke visste man trengte, men som man er veldig fornøyd med etterpå, for da tenker man liksom, når jeg tar på meg disse fine handskene, så er jeg litt på dyr igjen. Når jeg røsker opp ugresset. Men de andre, og så har jeg også en annen en her nærmere der jeg bor, som heter Hedentorps, som er, hvis dere er i Engelholm-området, så må dere innom der. Altså, det er også helt fantastisk, ikke sant? Og ja, du kan også kjøpe deg for eksempel en blomstret skjorte, hvis du synes at du trenger det når du skal stå ute og jobbe i hagen.
Oi, ja. Det er bra.
Ja, det har jeg gjort, så jeg synes det var veldig fornuftig. Men så har vi liksom på andre enden av skalaen, som jeg også på en måte synes er like hyggelig med på en helt annen grunn, så er det jo disse små gartneriene som ikke er så fancy å se på, men du liksom går rundt der og pusler, og du føler kanskje at du har funnet et sted som ikke alle andre har funnet frem til, da. Og som du sier, kanskje er nisseproduksjonen også. Det er en sånn, det er en god følelse med de stedene også.
Det er jo, men det er jo noe av det beste. Det er noe av det beste, for at det, og der er jo, altså hvis man da kan få lov å gå inn i da de indre krokene av et gartneri, hvor man da kan finne sånne små skatter og sånne ting. Jeg er jo veldig, veldig, veldig glad i Hesleberggartneri ute på Vollen der, og de har også noen sånne kroker og kriker som jeg får lov å gå i og kikke litt, og det er ikke alt man får kjøpe, for at det, noe er jo å ta videre produksjon.
Nettopp, det er så
men,
gøy.
Ja. Fy søren, så gøy det er altså. Her min. Så jeg har noen små uvurdeler i godbiter her hjemme som jeg har fått lov å kjøpe der.
Men det har jeg også på et sted som heter Krydiga Perenn som ligger i nærheten her. Det er noen kjempegamle drivhus. Det ser ganske rusket ut der. Det er liksom, det er, jeg tror de er litt hippie. Liksom. Jeg tror de er ikke så opptatt. Jeg tror ikke de har blitt stresset av ugresset hos oss. Men de har jo også, men det er så gøy, for da får jeg et innblikk i hvordan et gartneri fungerer. For der er det jo planter som man ikke kan få kjøpt, fordi at de jobber de med, ikke sant? Fordi at det skal kanskje være neste års et eller annet og sånn. Så jeg synes jeg forstår mye mer om hvordan gartnerier fungerer. Når jeg har vært innom der en tur og sett meg litt om, for da kan man jo gå rundt i alle drivhusene og bare kose seg. Så litt sånne ting også, jeg er så lærlig av det.
Men det er noe med syklusen.
Ja, ikke sant? Ja. Forstår ikke det hvis du kjøper med deg en plante i en, altså matbutikken da, eller en større kjede, alt jeg på å si. Det er noe med å liksom oppsøke de som lager ting, er også litt gøy.
Mm. Fagfolk med kompetanse. Ja. Jeg tenker det er superviktig altså.
Mm. Eier du din egen bedrift? Da er betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
Ja, altså jeg tenkte på, jeg har lyst til at vi skal snakke litt om det der med hva man skal se etter når man har da kommet seg til et gartneri da, eller en planteutsalg. Fordi man kan jo velge feil, selv om altså, det kan være feil i forhold til hva du trenger, og at du har glemt å se etter noe og sånne ting. Men, og spesielt nå, for nå er det jo utover nå, så blir det jo en del ting på salg. Så det kan jo være at mange er ekstra ivrige på å kjøpe inn litt planter nå på tampen av sesongen. Hvor vil
Absolutt.
Du begynne?
At det aldri kan bli nok planter.
Ja takk, det vet vi at
du kan aldri få nok, er det?
jeg bare sier her sånn at Espen hadde skrevet sånn, hva skal vi si, veslevoksent, klokt, at det kan ikke alltid få alle planter man vil, og det, jeg tror alle vi som har vært involvert som lytter eller medprogramleder på denne podden her, så vet at Espen, du Du kan ikke si det der, for du kjøpt...
Nei, jeg kan jo ikke det.
Når vi begynte i dag, så hadde jo du fortalt meg at du hadde kjøpt en ny et eller annet. Hva var det? Var det en liten kaktus?
Ja, Lauchtenbergia, det en kaktus som jeg hadde i gamle dager, som jeg nå... Plutselig så dukket den opp da, i en eller annen sammenheng på en nettbutikk, som jeg da fant ut at ja, da, men den må jeg jo ha tilbake. Jeg har ikke hatt den på 20 år. Og så var det en kjempefint eksemplar, som i tillegg var litt på salg. Og så når jeg begynte å kikke på den, så dukket det opp et par andre som bare ville være med hjem. Så det, jeg venter en liten forsendelse med noen små sukkulenter.
Ja. Jeg tror ikke vi legger bare til side enhver altså formening om hvor mange eller få planter folk kjøper, det er opp til dere. Men vi kan jo fortelle litt om hva man skal se etter, og da må jeg bare si, for nå tenkte jo jeg først og fremst på at man står fysisk med en plante og vurderer at man skal kjøpe den, men du kjøper jo på nettet, det er jo litt ekstra risikofylt, er ikke det?
Ja, det er litt risiko, men det er samtidig så er det, altså det er jo faktisk en ting med pandemien, er at det har blitt noen veldig gode nettbutikker med, som er veldig flinke til å pakke planter, de sender planter og de ser superbra ut når du får dem fram. Og det gjør at jeg tør litt mer, men jeg har noen utvalgte produsenter som jeg kjøper, eller noen butikker jeg kjøper fra. Det som er litt spennende også, eller det som er bra egentlig, det er jo at man også kan, hvis du får planta hjem, og den ikke er i orden, eller er dårlig, så kan du da si fra at, vet du hva, dette her var ikke bra nok. Mm. Og de aller fleste, de jeg handler hos, de sier at, vet du hva, da skal du selvfølgelig, enten så reduserer du prisen, eller så bare stryker man den.
Ja.
Og selvfølgelig kanskje ta et bilde og sende tilbake og si at dette er hva jeg fikk. Jeg hadde forventninger om litt annet. Men selvfølgelig så er ikke det noe som har, jeg tror det har skjedd en gang, på alle de gangene jeg har bestilt på nå gjennom de siste to årene på nett. Så det er lov å si fra hvis ikke noe er i orden. Hvis det er knekt, ødelagt, sånne ting, og så er det lov å si fra.
Ja.
Men det er jo også en av de tingene som gjør at de kan bli bedre på pakke, de kan passe enda bedre på de plantene som skal av gårde, så det er jo godt med tilbakemeldinger på akkurat dette.
Ja.
Men det som du nevnte på nå, det tenker jeg det er jo mer når man står i gartneriet eller går på hagesenter og så skal handle, hva skal man se etter? Fordi det er jo nå på sensommer og høst, så er det jo veldig mye bra salg. Det er jo alt fra 40-50 til 70% salg utover. Og det er jo for at de gjerne vil få solgt ut en del av de plantene som blir stående, slik at ikke de må innvintre i pottene sine.
Mm.
Og da er det fort at man ser på bladverk, man ser på plantene og sånne ting, men det er ikke så vitsig å se så mye på bladverket, for det skal falle av allikevel, om ikke så lenge. Så se heller på at formen er fin. Altså er det busker og trær, så se at formen er noenlunde fin, at grenene er friske og fine, og velg de som da har en form som du liker.
Mm.
Og så er det en ting til som er lurt å se på, det er å se på røttene. Løft opp potta, se på røttene under, er det friske røtter som stikker ut under potta? Eventuelt bare gi et lite kakkel og løft den opp av potta for å se om det er friske røtter.
Og hvordan ser en frisk rot ut?
En frisk rot, da er den liksom lys, altså den er lyse, fine skuddspisser, og du ser at den er litt sånn, du ser det på dem.
Mm,
den skal ikke være brunt og vassent. Ja, litt sånn spenstig, og så er de ofte lyse, sånn nesten hvite skuddspisser. Og det som er at hvis du har en plante som har stått og blitt halt hit og dit på et hagesenter gjennom en hel sesong, så er selve planta sliten, men det kan være et veldig godt grunnlag for at den da blir fint neste år.
Tenk langsiktig.
Ja, så velg uavhengig av blader, er blader liksom rusket og litt fillet og sånne ting, så har ikke det har ikke noe betydning nå. Så det viktigste er at rota er i orden, og hvis du ser at hvis det er sykdom på treet eller busken, så vil jeg ikke tatt den.
Nei,
det er jo da hvis det er helt klart sykdomstrekk på den, så deformerte ting og sånn, da vil jeg vært litt mer usikker.
Er det bedre å kjøpe en stor plante enn en liten? For det her har jeg tenkt at det er veldig fristende å ta den største ripsbusken, for eksempel. Men opp mot at det skal ha tid til å etablere seg når man planter, hvis det da er en eller annen type staude da, eller en busk, er det da bedre, er det lettere å få en liten til å overleve vinteren?
Nei, Det tenker jeg akkurat det samme, for det du ser på, det jo, altså, plantene har jo da stått ute under, altså, gjennom hele sesongen, og de har jo fulgt naturlig årssyklus, og de er jo i ferd inn mot vinterdvale.
Mm.
Og de har stoppet veksten, de jobber nå med røttene, det de kan i en liten potte, men jeg tenker at når den har stått i potta hele sesongen, så er den egentlig forholdsmessig riktig, at topp og bunn er, altså rot og topp henger jo da sammen, ikke sant, som vi ofte sier, og da er ikke det noe problem. Men det jeg ville sett på er at den er godt festet i potta. Hvis du har en, hvis du har for eksempel tre busker ved siden av hverandre, da, og så ser du at da basen er solid, altså den som har tjukkest eller best kontakt med potta og planta, der hvor enten stilkene er tjukkest, basen er, eller holdt på å si stammen er tjukkest, så vil jeg gått for den fremfor en som er tynn og spinkel.
Mm.
Så jeg ville sett at den er litt sånn chubby.
Ja, gå for dem chubby.
Så hvis det er bærbusker, så kan de jo klippes og ordnes med. Men rota vil jo da være i orden, og den vil jo henge sammen med det som er over.
Og så tenkte jeg, det synes jeg var veldig godt svar, Espen. Tusen takk, for det har jeg egentlig lurt litt på. Om det er sånn, om man lurer seg selv om å ta av med sånne svære, største planta hjemme, sånn grådigheten liksom lyser ut av øya. Men da kan jeg fortsette
med det. Det er jo fordel med salg.
Ja,
ja, det kan du bare gjøre. Det er jo fordel med salg, er at du da kan du kjøpe, ikke sant, hvis da du har 50% salg, så kan du kjøpe den største og den fineste i stedet for, som du kanskje ikke hadde råd til på full pris. Så kan du kjøpe de da.
Ja.
Så man kan gjøre noen, og da tjener man nesten penger.
Du vet, det er det man gjør. Det er hvis man har riktig sansen for økonomi, så ser man at man tjener penger på sånne ting, det er helt klart.
Ja.
Men apropos det med økonomi, for selv om man går på salg, så har man jo da kanskje et budsjett. Eller lommeboka er ikke uendelig stor.
Det er helt klart.
Så da kan det jo være lurt å ha en slags planteønskeliste, at man har gjort seg noen prioriteringer. Hvis det er sånn at du ser at du i hagen eller uteplassen, så er det store mangler på et eller annet, da begynner du kanskje der. Hvis du er fornuftig. Ellers så forelsker du deg i et eller annet, og så kaster du heller planteplanen bort og gjør noe annet. Men sånn, i hovedsak så tenker jeg det kan være lurt å ha tenkt litt gjennom hva du trenger før du shopper.
Ja, og jeg tenker jo alltid veldig nøye gjennom hvor det er, altså her så er det litt glissent, så jeg tenker veldig nøye gjennom hvor skal jeg finne plass.
Ja.
Nesa min forsvant.
Nesa var veldig lang.
Nei, det som er lurt, det er jo da gjennom sesongen er å lage seg en ønskeliste.
Mm.
Hver gang du da, altså ha det på telefonen, ha en liten notat på telefonen, hver gang det kommer opp noen planter i sosiale medier, eller i et magasin, eller på TV, eller hvor du er, og så eller får du tips av noen du kjenner, så sier du det, vet du hva, så bare noter deg inn navnene. Og så er det lurt å vite at man har plass til å plante det i hagen.
Ja, og hvor man skal ha det. Men...
Når du kjøper det,
ja.
Og hvor du skal ha det. Fordi, altså nå skal jeg være sånn, det er veldig sånn fornuftig egentlig, det er veldig lett å la seg rive med, og så kjøpe alt det man ikke trenger, og det er jeg første til å skrive under på, men det er veldig lurt å ha plasser å putte det i, fordi det er veldig få planter som har gått av å bli stående i potta over vinteren.
Ja.
Så ha et sted å putte i, og hvis ikke du har liksom ferdig stedet, så ha et ventebedd hvor du da kan grave ned jordklumpen eller rota og få den til å stå gjennom vinteren.
Mm. Ja, det er jo noe av det dummeste hvis man handler på salg, og så har man ikke plantene ut, holdt jeg på å si, så kan han jo dø i løpet av vinteren eller hva som helst. Det blir jo plantesvinn, det. Nå skal vi ikke ha matsvinn, og vi skal ikke ha plantesvinn.
Ja. Nei, man skal ta vare på vennene sine.
Ja, nå har vi i hvert fall snakket litt om hvordan vi tenker rundt det å kjøpe planter, hvor man finner gode planter, og også litt det der med hva man støtter, eller ikke støtter, alt etter hvor man velger å kjøpe plantene sine.
Ja.
Det var ikke ment som en sånn moralens pekefinger, men jo, kanskje det for det. Men tenk litt igjennom det da. Altså, det har konsekvenser, ikke sant? Plutselig så forsvinner det der søte lille gartneriet du sykler forbi, på vei til.
For at du glemmer å bruke det.
Ja, ikke sant? Fordi at du glemmer å svinge innom der. Det kan være fint å ta seg en tur.
Mm. Ja, men det er en ting til som jeg har lyst til å si, og som vi glemte egentlig å si litt om, det er at du kan plante ganske sent.
Ja.
Når du kjøper planter på salg, så er jo det en del av salget vil jo foregå helt ut i, altså i oktober, altså da kan man få de siste restene, ikke sant? Så lenge ikke det er tæl i bakken, og så lenge det er liksom godt å kunne grave i jorda, så er det bare å spade ned. Og det henger jo selvfølgelig sammen med klimasonen du bor i, og at det er planter som henger sammen med det klimasonen der du bor, men det er ikke for sent å plante selv om vi kommer langt ut i oktober, og bare så lenge det er litt tid før tælene kommer.
Bra, fint, det var viktig å få med seg. Da skal vi gå videre da, og jeg tenker på at ukas plante, som da er koleus, da tenkte jeg også på litt opp mot et nisjegartneri i Norge,
ja,
som jo lager kjempefine koleus. Ja. Bare tips om det i forbifart da.
Ja, for det var jo det Haas oppe på Hadeland som da lagde en kolleksjon for Arctic Gardener, som har skrevet bøkene Plantelykke og Plantebonanza. Kjempefine inneplantebøker, og han har jo noen vanvittig fine koleus i domen sin, som er en sånn drivhusvariant. Og de blir jo svære som, altså de er kjempestore, og det de gjorde, det var jo da snakke med et lokalt gartneri, og få dyrket opp x antall tusen planter der oppe, og så har det blitt solgt utover, og det er jo økologisk dyrket lokalt, og jeg har jo en av de som heter Space Cake, som er fra det partiet der, og kjøpte en gjennom hageglede.no, og fy søren altså, den har vært så fin, og den er så fin, og hos meg nå så er den jo en 60-70 centimeter høy, tror jeg, og er bare så intens i farmene, så koleus er fantastisk.
Kan du fortelle noe mer om koleus?
Det er derfor jeg hadde lyst til å ta den som ukas plante.
Ja, ikke sant?
Nei, bare si at den er fantastisk.
Den er pen, vi ser bare på utseendet.
Den er pen. Ja. Neida, nei, det er, koleus er en, det er en tropisk plante, og den er fra da tropiske områder, så den er avhengig av en temperatur som i hvert fall er over 10 grader. Går den under 10 grader, så begynner den å sture. Og det er også litt at jeg hadde lyst til å ta den nå, fordi at det er jo en del som har koleusen ute i hagen, og den stortrives ute når det er varmt nok ute. Men siden det nå begynner å, altså det var kjølig her forrige natta, så var det jo ned mot 10 eller rett under 10 grader, og når det nå begynner å bli litt kaldere om natta, så bør de inn hvis man skal ta vare på de. Så det er viktig å ta de inn før det blir for kaldt, men det finnes jo enormt mange koleus, og den blir også kalt for praktspragle eller palettblad, og jeg synes det er veldig gøy, for at mormor og mamma har jo alltid hatt den i vindueskarmen fra gammelt da, og den sto jo der, og de tok stiklinger, og de ordnet og styret med disse her, og det er jo en av de første plantene jeg ble kjent med, og så har den vært borte i en del år, og så er den kommet tilbake, og nå er det jo så populært som bare det, den er jo brennhett.
Det er veldig lett plante å få og starte nye småplanter av. Den er en veldig grei plante, den vil gjerne bli stor og fin.
Ja, og den er liksom kjip om vinteren, for at den trenger en del lys, og inne så har vi lite lys og alt for høy temperatur, sånn at det gjør at de ofte blir litt sånn lange og slengete på vinteren. Så da er det om å gjøre oss gi gjerne et tilleggslys med vekstlys, og så kan man knipe toppene for at man skal få flere skudd, så når du kniper toppen så setter den gjerne to nye skudd, og jo mer du kniper jo tettere blir den, da blir den jo stor og fin, og så har det blitt veldig populært siste tiden å lage koleus tre, og da tar du en stilk og så fjerner du alle sideskuddene oppover og så lar den bare vokse rett opp, og når den er passe høy så kniper du av toppen, og så begynner du å knipe for hvert annet bladpar, og så vil den da begynne å sette forgreninger, og så blir det en sånn kule på toppen i stedet for. Det er litt sånn mer lengre prosjekt.
Ja da, det er sånn, men det er morsomt det også da. Man kan ha begge delene, tenker jeg. Den er fin uansett.
Ja, og så kan man så den. Jeg sådde jo en fra Nelson Garden, en frøpakke fra Nelson Garden i våres, som heter Coral Wizard Sunset, som er sånn laksefarva og limegrønn og nesten hvit, som var litt sånn treg i starten, for jeg glemte meg, og så satte jeg den ut litt for tidlig, og så var det litt kald vår, så den fikk seg en ordentlig nesestyver når den da kom ut, så halvparten av plantene råtna, men de som klarte seg, de har blitt fine.
Ja, så bra. Litt en sånn ekstra sånn kickstart.
Ja, men koleusen, den ble jo faktisk, altså, den er jo ikke noen ny plante, så den ble jo første gang beskrevet i 1790.
Mm, det er en stund siden.
Og det er jo ganske kult, for at det er jo en plante som da har surret og gått i og vært kjent siden rundt begynnelsen av 1800-tallet, altså, og det er ganske kult. Altså. Så det er ikke noe nytt, men det dyrkes stadig fram nye varianter og kryssninger og tegninger og sånn. Da. Så det er en plante under stor utvikling.
Så synes jeg også det er litt morsomt det at man, altså, kanskje ikke hver generasjon, men at man opp gjennom historien og tiårene liksom gjenoppdager planter og synes man har oppdaget noe helt nytt, og så har den funnet der for, altså, i mange, 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 mange hundre år. Det er litt herlig det der.
Mm. Det er ganske kult, det er jo det altså. Så det er liksom, når det gjelder planter så er det nesten ingenting som er liksom så nytt, men det kommer i bølger, og så kommer det da nye trender som gjør at de kommer opp igjen. Og det var jo en episode her tidligere hvor vi snakket om trender gjennom de siste 10 årene, hvor vi ser også at det har vært sånn helt klare skiller på store blader, palmer fra alt fra, hva var det du kalte det, horrorvacui eller noe sånt, hvor det var liksom...
Alt skulle
være... Hvor vi fylte det med grønne rom. Det skulle ikke være et tomt rom.
Nei.
Og så frem til i dag, hvor vi da egentlig nesten alt er lov, for da er vi veldig mye mer på bladfasonger. Alt fra praktspragler til begonia, til palmer, til storblad av filodendroner. Så vi har jo et stort spenn i dag, som er kjempegøy. Og kaktuser og sukkulenter.
Mm. Alt. Alle skal med.
Alt er lov.
Jeg er herlig det. Du, skal vi ta oss og gå litt over til ukas spørsmål? Som du egentlig bevilget deg inn på allerede, men det er jo når skal man ta inn disse potteplantene?
Ja, og det er jo egentlig, det henger jo veldig sammen med koleusen egentlig, fordi nå når det begynner å bli kjøligere, så er det greit å ta inn potteplantene som vi da har hatt ute på sommerferie.
Ja.
Og det er jo da gjerne når temperaturen begynner å bevege seg ned mot 10 grader om natta.
Ja.
For det er veldig mange av disse tropiske plantene som ikke trives noe særlig under 10-15 grader, så ned mot 10-tallet så ville jeg tatt de inn. Kanskje ikke rett inn i varm stue, men å sette de da i en kjølig gang eller et rom som er ikke så oppvarmet i starten, sånn at de får en myk overgang til varmen igjen.
Mm.
For det er jo en sjokk.
Ja, jeg tenker at det er fint å ikke ta det for sent, for da er det også et større sjokk å komme. Altså, det er lettere å få den gradvise overgangen når det er litt nærmere, altså ut- og inntemperaturen ikke er så ulik da.
Mm, det er helt sant. Og så er det noe med at hvis du da får det der sjokket, så er det noen som går rett i kjelleren, og så begynner å sture, og så gidder ikke mer. Så det er litt sånn. Men se litt på hvilke planter du har. Noen tåler helt ned mot 5 grader, mens andre de skal ikke under 10, og enkelte skal ikke under 15. Så det er liksom 3 sånne grenser som det er greit å sjekke ut, og da kan man gjøre et lite Google-søk på hver plante. Og da har man da en liten oversikt på det.
Bra. Hva gjør du nå, Espen? Hva skal du gjøre nå, etter at vi er ferdige her? Skal du ut og grave et sted? Er det noen rør som skal repareres?
Nei, heldigvis er det ikke noen rør som skal repareres. Jeg skal sette meg ut i vinterhagen og nyte synet av plantene og bekken som klukker, mate fiskene, kose meg. Jeg skal rett og slett ha en frikveld. Nei, vet du hva? Jeg skal gå ut, og så skal jeg ut og se på georginene, fordi det er så mye fint som springer ut nå.
Mm.
Og jeg fikk en av en venninne som heter Karin, som jeg fikk en knoll av tartan, er det ikke det den heter, som er hvit med burgunder striper i, som er en tallerken-georgine. Den er så fin, og den så jeg ut av vinduet her i stad, det har sprunget ut, så jeg må ut og bare kikke litt ekstra nøye på den.
Husker du snakket om det, vet du, at det er vanskelig også å få med seg planten inn?
Men jeg har jo ikke hjertet til å gjøre det, så derfor så akkurat den skal få lov å stå litt grann. Jeg skal ta den litt senere når den kommer helt ut.
Mm.
Men jeg skal ut og nyte litt blomster og gå og kikke og pusle litt, ha med saksa i hånda og klippe litt visne ting og bare rufse litt. Så det skal jeg gjøre. Så når det er fint vær, så er det hyggelig å kunne gjøre. Men du da?
Jeg driver nå og lager eplesaft. Altså det plukkes. Å, så godt. Det er pære og lager pæresaft. Nå skal jeg lage eplesaft. Jeg kjøpte meg saftkoker. Debuterer som saftkokerske i år. Så håper det blir bra.
Så bra. Det er veldig gøy. Ja, det blir sikkert kjempebra.
Ja, ja, ja. Jeg er jo ekspert på eplemose og sånne ting, men akkurat det med å lage saft, det litt nytt, så det driver jeg og koker litt bunke med nå.
Men når du da koker eplesaft for eksempel, deler du opp eplene i biter, og så putter du opp i saftkjelen, eller hvordan gjør du det?
Ja, det er sånn, det er tre, det blir veldig detaljert her, Espen, men det er sånn, det er en, kjelen består av tre deler, så legger du da, og du bør jo dele opp, for da får du mer av godsakene ut, ikke sant? Så jeg deler opp eplene og tar bort rusk og rask, og i øverste delen, og så er det midterste delen, som bare er tom, og så tar jeg vann i nederste delen. Så da dampes vannet opp, svinger innom øverste etasje med eplene, og så blir det til saft i midten. Og fra midterste delen så går det da en sånn liten sånn slange ut, og med en liten sånn klemme på, og så trykker, åpner man den, og så renner saftet, kan man ta det rett inn i varme, sånne steriliserte flasker, eller så kan man da, hvis man skal, man kan sukre samtidig, men jeg har da, siden jeg er ny på der, så vil jeg da sukre etterpå, så jeg gjør det liksom litt mer omstendig nå, men bare så at jeg vet at det blir riktig smak på det, sånn. Veldig morsomt.
Men det er utrolig morsomt, og det er jo den der, for jeg husker den der saftkjelen fra mamma og pappa, skjønner du, for vi gjorde det når jeg var liten veldig mye, og det er jo så gøy, og det lukter så godt i huset når du da driver og safter og sylter og sånn. Det er barndomsminner, det.
Ja, jeg står på kjelen her nå, så når vi er ferdige, så skal jeg gå og tappe litt.
Så gøy!
Ja, herlig.
Ja, så bra.
Du, jeg tenkte at før vi sier ha det bra og sånne ting, for det første så må vi jo fortelle hva vi skal snakke om neste gang, ikke sant?
Ja, men det skal vi gjøre, og det er helt sikkert, for at vi ble litt inspirert av spørsmålet når vi tar inn potteplantene, og litt om koleusen, så at egentlig så har vi tenkt å snakke om det å ta inn plantene for sesongen. Når bør de inn? Hva bør vi gjøre? Er det noe spesielt vi bør gjøre med de før de settes inn enten til oppbevaring og kjølig, eller inn i stua? Så vi tenkte vi skulle ta for oss en del sånne tips og råd rundt det å ta plantene inn fra uterommet.
Ja, vi går litt grunder igjennom det, og så tenker jeg at nå fikk dere noen tips nå, og så er dere liksom klare for å dypdykke ned i stueplante på innfart tema. Men jeg ville også si det, for vi har jo fått masse spørsmål på, som vi alltid gjør, det er kjempehyggelig, på Instagram i direkte meldinger og sånn. Siden Espen nå er i skrivende på sin første bok, så er det litt begrenset med tilgang til ekspertise, så jeg har tenkt at vi samler det til en spørreepisode om ikke så lenge, ikke sant? Så bare fortsett å sende, det er ikke sikkert det forsvaret liksom på rødrappen, men vi samler dem, og så lager vi en episode ut av det. Men du, da sier vi ha det bra, da skal du ut og nyte, og jeg skal også nyte, jeg skal nyte duften av deilig saft.
Tusen takk for i dag, og takk for at dere henger med.
Ha det bra, alle sammen.
Ha det.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.